እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናብ ብሩንዲ ንዘይምስዳድ ብምስምማዕ ትማለ ሰንበት ኣኼቡ እዛዚምሎ ፕረዚደንት ብሩንዲ ፔሪ ኒኩሩንዚዛ ምውፋር ዓቃቢ ሰላም ናብ ብሩንዲ ከም ወራር ከም ዝረአይ ምጥንቃቆም ይዝከር። ብተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪቃ ንዝበለፀ ዝርርባት ልኡኻት ናብ ብሩንዲ ናይ ምስዳድ ውፅን ከም ዘለዎ እውን ተገሊጹሎ። ጂል ክሬግ ዘዳለዎ ፀብጻብ ዊንታ ኺዳና ሒዛቶላ።
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝቐነየ መበል 26 ስሩዕ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ብሩንዲ ቀንዲ ትኩረቱ እያ ኮይና እንያ። ዋና ፀሓፊ ህቡራት ሃገራት ባንኪሙን ኣብ መኽፈትቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም፣
ኣብ ብሩንዲ ጉጅለ ተዓዘብትን ልኡኽ ምክልኻልን መድሕንን ንምውፋር ንዘቕረብኩምዎ ውጥን ተቐቢል ኣለኹ።
እንተኾነ ግን ኮሚሽነር ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ሲማሊ ቸረጊ እቲ ሕብረት 5,000 ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ናብ ብሩንዲ ናይ ምውፋር ውጥን ከምዘይትግብሮ ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ብሩንዲ ፔር ንኩሩንዚዛ ኣብቲ ኣኼባ እኳ እንተዘይተረኽቡ መንግስቶም ምውፋር ዝሰራዊት ከም ወራር ከም ዝርእይዎ ምጥንቃቆም ይዝከር። ሕብረት ኣፍሪካውን ብወገኑ ኣብ ክንዲ ምውፋር ሰራዊት ብዛዕባ ምውፋርቲ ሰራዊት ንምዝርራብ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኻን ናብ ቡጅምብራ ከም ዝሰድድ ይገሊጹ። ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኣብ ኬንያ ሉሉምባ ነቲ ውሳነ ሕብረት ኣፍሪካ ከምዘይተሓገሱ ብምግላጽ ሕብረት ኣፍሪካ ብፖለቲካዊ ምክንያታት ካብቲ ኣቐዲሙ ዝወሰነ ውሳነ ንድሕሪት ይምለስ ኣሎ ኢሎም። ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ መራሒ ተቃዋሚ ግንባር ንዲሞክራሲ ብሩንዲ ዥን ሚናኒ ምስ ሉቡምባ ብምስምማዕ ኣፍሪካን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ንህዝቢ ብሩንዲ ሕቁኡ ይህቡ ኣሎ ኢሎም። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ናይ ሎም ኣኼቡኡ ንፕሬዚደንት ቻድ ኤስሪስ ደባይ ኣቦ መንበር ገይሩ ከም ዝመረፆን ነቲ መንበር ድማ ካብ ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋበ ተቐቢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪካ ነቶም ኣብ ምጥፋሕ ሕማም ኢቦላ ዝተዋስዑ ሰብ ሞያ ኣፍሪካውያን ጀጋኑ ኣንጻር ኢቦላ ኢሉ ድሕሪ ምምስጋን ነቲ ዝነበረ ተልእኾ ከም ዝዓጠዎ ሓቢሩ ኣሎ።